English at Work เอพิโซดนี้ขอเชียร์ให้ไปตามดูวิดีโอบน YouTube ประกอบด้วยแล้วจะสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะชวนคุณมาทำแบบทดสอบเพื่อวัดเลเวลการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานกันว่าคุณสตรองแค่ไหน How good are you with English at Work?
Let's get to work! This is the Standard Podcast The eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กครับ
สวัสดีค่ะบีค่ะและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล
You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career.
This is English at Work podcast from the Standard.
Hi everybody, welcome back to English at Work. My name is Vic, and right here with me is.
Hi everyone, I'm Bee.
Saying hello from San Francisco, I can see.
Yes, right now it's all virtual trips for me.
เที่ยวทิปใช่ไหมครับ
ใช
่ได้ยินใช่ไหมที่เขาบอกพูดถึงเที่ยวทิปกันบ่อยๆเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแบบ virtual trip หรือว่า imaginary trip ประมาณนั้นเนาะตอนนี้เราก็ต้องมโนไปว่าเราได้ไปสถานที่ต่างๆทั้งที่เราไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ English at Work ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับมาเล่นสนุกกับเราในวันนี้วันนี้เรามีเทสสนุกๆที่จะทำให้คุณได้รู้ว่า how good you are with English at workซึ่งเทสนี้ก็มีทั้งหมด10ข้อนะครับมาทำไปพร้อมๆกันเพื่อให้คุณได้ลองวัดระดับตัวเองดูครับว่าคุณมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีศัพท์สำนวนที่อยู่ในลิ้นชักของคุณที่จะหยิบออกมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ผมเป็นคนตั้งโจทย์และบีจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในการที่จะมาทำข้อสอบ10ข้อนี้ไปพร้อมๆกันแล้วตอนท้ายเราจะมีการวัดผลที่ด้วยนะว่าถ้าสมมุติเกิดได้กี่คะแนนนั่นแสดงว่าเลเวลคุณอยู่ประมาณไหนบีพร้อมไหมครับ Are you ready
I'm not sure if I don't do well am I not your co-host anymore
พี่บิ๊ก Oh come on that's not gonna happen
we'll see I think it's hard it okay. might be hard I don't know
it's not gonna be easy สับวันนี้สำนวนวันนี้นะครับไม่ใช่ระดับอินโทรไม่ใช่ระดับแบบอีซี่จะเป็นระดับแบบอินเตอร์มีเดียตขึ้นไปคิดว่านะอ่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับ How good are you with English at work? But you know what? First of all, please subscribe to our YouTube channel มีชื่อว่า KND Studio KND ก็คือคำนี้ดีนั่นเองนะครับทุกรายการในเครือของ The Standard Podcast นะครับถ้าเป็นรายการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าจัดเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น Full English orLike half and half หรือว่าผสมกันไปนะครับก็จะอยู่ในช่องนี้ KND ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็ไปกดติดตามกันได้แล้วก็อย่าลืม ring that bell for notification as well เย้โอเคครับไปที่ข้อหนึ่งเลยครับ if we want to stay blank of the blank we need to up our data game
okaySo I'm guessing the objective of this game, then, Pibik, is I try to fill in the blanks.
Yes.
Right? Mm-hmm. With the lingo, the business lingo mm-hmm. that would work in this sentence.
Mm-hmm.
Okay. All right. I hope everybody is watching this on YouTube so that they can see along with us
yes.
what's in front of me, because it does look hard.
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีครูนะฮะมันจะมีคำใบ้ก็คือไม่ต้องเติมทั้งคำแต่ว่าเราจะให้ตัวอักษรบางตัวไว้แล้วนะครับลองไปดูใน YouTube กันได้นะครับ So once again if we want to stay blank of the blank นั่นเป็นสำนวนนะครับ we need to up our data game
if we want to stay blank of blank we need to up our data game ประโยคนี้น่าจะหมายความว่าถ้าเราอยากจะ
อยู่ที่ไหน
ที่ไหนอยู่ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้เน
า
ะแบบ อยากอยู่ข้างหน้าตลอดไป อะไรอย่างน
ี้ใช่
เราต้อง up our data game หมายความว่าเราต้องเหมือนแบบเก่งขึ้น ด้าน data เนาะไม่ใช่เล่นเกมเนาะพี่บิ๊กในประโยคนี้โอเค
ทั้งหมดนี้จะเป็นทั้งหมดนี้จะเป็นบริบทของการทำงานของการทำงานการทำธุรกิจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยความหมายแล้วเนี่ยใช่ที่บีลองวิเคราะห์มาก็คือเราต้องการจะเป็นที่หนึ่งแหละเราต้อง we want to always win we want to always be the first in our industry or in our business right so we need to up our data game so we need to do better
yes I got it
สำนวนอะไรที่หายไปที่น่าจะอยู่ตรงนี้ครับบี
if we want to stay ahead of the pack
Ahead of the pack. What does it mean?
Ahead of the pack คืออยู่ข้างหน้าฝูงเนาะเหมือนเป็นหน้าสุดของฝูงนี้ก็เหมือนเป็นคนที่อยู่เหนือสุดในอินดัสทรีของเรา
Pack ในที่นี้มันคือฝูงแบบลองนึกถึงแบบฝูงสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสำนวนว่าถ้าเกิดอยากจะแบบเป็นจ่าฝูงประมาณนั้นนั่นเองถูกต้อง aheadOf the pack, that's what we're looking for. Ahead of the pack, ก็แปลว่า to be more successful than the competition. นั่นเองนะครับ
okay.
ข้อหนึ่งถูกต้องไปที่ข้อสองครับ The competition in cosmetic business is blank blank. It's one word, okay. but it's joined by the hyphen in the middle. มีขีดตรงกลางด้วย
โอเคค่ะ
ลองวิเคราะห์สิครับ
I'm trying to the competitionก็คือพูดถึงการแข่งขันใช่ไหมคะการแข่งขันในเหมือนวงการเครื่องสำอางมันเป็นยังไงสิ
มันเป็นยังไงครับ
มันน่าจะมีคู่แข่งเยอะมากเลยเน
า
ะใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้เดาถูกว่าคู่แข่งเยอะ
ใช่
โอเค
you got it
I think so okay ค่ะ let's see the competition in cosmetic business isCutthroat.
Correct.
Ooh.
Cutthroat ก็คือเชือดคอหอย What does it mean? It means very intense or aggressive or merciless. Merciless มันคือปราศจาก mercy. Mercy ก็แปลว่าความเมตตา
ปราณีอย่างเงี้ยหรอ
ความเมตตาปราณีคือไร้ปราณีนะครับเป็นธุรกิจที่เอากันถึงตายเลยทีเดียวนั่นคือคำว่า cutthroat เวลาใช้ในการทำงานหรือว่า business หรือว่าการแข่งขันจะหมายถึงความแบบเข้มข้นรุนแรงก้าวร้าวไร้ความปราณีในการแข่งขันกันนะครับนั่นคือคำว่า cutthroat ถูกต้องข้อ2นะคร
ับ I could also say that P Big is super cutthroat with his evaluation of his employees
okay but so if you say that what would that mean
ก็ P Big แบบ merciless มากในการ evaluate พนักงานเนาะหรือในการแบบอันนี้บีไม่รู้นะคะอันนี้บีพูดเล่น
แต่ประโยคก็คือถ้าสมมติเกิดเป็นการ cutthroat ในการ evaluate คือในการประเมินผลพนักงานก็แปลว่าไม่ใจดีมากจนเกินไปนะครับก็คือโหดเลยแหละโหดมีอะไรพูดตรงๆแล้วก็เข้มๆกันเลยทีเดียวนั่นคือคำว่า cutthroat นะครับไปที่ข้อ3ครับข้อ3คือ I feel like we're just flushing money blank the blank with this nonsense investment
okay I think we got a big clue in this sentence because the sentence said we're flushing somethingright
แปลว่าอะไรครับ flushing something
flushing คือเหมือนกดชักโครกอ่ะ
เออ please flush toilet after use หลายๆคนต้องเคยเห็นประโยคนี้ใช่ไหม flush toilet ก็คือกดแบบให้มันไหลลงไปในชักโครก
ไหลลงไป
แต่นี่ก็บอกว่า flush money
แล้วก็มีใบ้อีกคำหนึ่งคือ nonsense investment เนาะก็น่าจะเป็น sense ของการเหมือนแบบสิ้นเปลืองเหมือนเรา flushing money เหมือนกดชักโครกให้มันหายไปค่ะสำนวนก็เลยน่าจะเป็น I feel like we're just flushing money down the drain with this nonsense investment
yay down the drain that's the correct answer down the drain ก็คือไหลลงท่อไปเลยนะครับ flush money down the drain ก็แปลง่ายๆว่าเอาเงินไปโยนทิ้ง
ใช่
กับการลงทุน
ใช่ค่ะหรือเราอาจจะพูดว่า you're flushing my love for you down the drain
ความรักที่ฉันมีให้เธอนั้นตอนนี้โยนกดชักโครกทิ้งไปแล้ว ประมาณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสำนวนที่เอาไว้พูดกันได้นะครับไปลงเอาเงินไปเสียเงินไปลงทุนกับอะไรก็ไม่รู้เอาเงินไปโยนทิ้งเปล่าๆนั่นคือความหมายของประโยคนี้นะครับนั่นคือ down the drain as an idiom it means to waste something or it's something that is on the way to being lost นะครับนั่นคือความหมายของมันมาที่ข้อ4ครับปีครับ I really really want to help you but my blank are blank there's nothing I can do I'm sorry
เริ่มยากขึ้นสักนิดหนึ่ง I really really want to help you but there's nothing I can do I'm sorry อันนี้เหมือนเป็นเซนส์ว่าอยากช่วยมากเลยแต่ช่วยไม่ได
้
เนาะเหมือนแบบเพราะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งเราพยายามหาอีเดียมันนั้นอยู่นะคะThere's nothing I can do
สรุปคืออยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้จะลองทายคำไหนก่อนไห
มน่าจะลองทายคำสุดท้ายก่อนนะคะเพราะมันเหลือตัวเดียว
ก็คือสำหรับคนที่ฟังอยู่เฉยๆไม่ได้ดู YouTube นะครับก็คือมันเป็นตัว T แล้วก็ blank แล้วก็ edสิ่งที่หายไปน่าจะเป็น
น่าจะต้องเป็น I
ฮะ
It has to be an I nothing else makes sense if I put an A
or toad
toad so it's tied okay okay
you got it I know you got
yes I really really want to help you but my hands are tied
yes
there's nothing I can do I'm sorry
my hands are tied ก็เห็นภาพชัดๆเลยว่าถูกมัดมือเอาไว
้
มัดมือเอาไว้ก็คืออยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เพราะถูกมัดมือเอาไว้นะครับนั่นคือความหมายของสำนวนนี้นะครับ not being able to do what you want or to help outนะครับหลายๆครั้งในการทำธุรกิจหรือในการทำงานด้วยกันมันต้องเซโนให้เป็นเนาะหรือว่าเราไม่สามารถจะทำทุกอย่างที่เราทำได้เพราะมันอาจจะมีแบบว่ามีกฎมีข้อแม้มีดีลที่ไปทำไว้แล้วหรือมีความเกรงใจหรือสารพัดเหตุผลที่จะทำให้เราไม่สามารถทำหรือช่วยใครได้นั่นคือเวลาที่คุณสามารถใช้สำนวนดีได้นะครับ my hands are tied
okay. หรือว่ามันเป็นเซนส์ของแบบเราอยากช่วยเนาะแต่ว่าเวลาพูดว่า hands are tied มันคือแบบแต่มันมีคนมามัดมือเราอยู่เราเลยช่วยไม่ได้มันเป็นเซนส์ของแบบไม่ใช่ว่าเราเองไม่อยากจะช่วยนะแต่มันมีเหตุผลอะไรบางอย่างข้างนอกที่ทำให้เราไม่สามารถจริงๆ
ใช่เอาไว้เซโนเอาไว้เซโนนะครับ
เอาไว้เซโน
ใช่มาที่ข้อ5ครับ it's important for you to blank the blank and know your father's business well before taking overอันนี้ไม่ง่ายนะอันนี้ค่อนข้างอัพเลเวลขึ้นมาอีกนิดนึง
อะไรเนี่ย คือคลูสพี่บิ๊กก็ไม่ค่อยช่วย
จริงเหรอ ลองหาคลูถ้าสมมุติเกิดนี่เป็นข้อสอบลองหาคลูครับตัวที่จะใบ้ให้เรารู้ถึงคำตอบคือน่าจะเป็นคำว่าอะไร
มันคือKnow your father's business before taking over ใช่ไหมคะก็คือคนนี้กำลังจะพูดว่าก่อนที่ยูจะมารับแบบธุรกิจของคุณพ่อไปทำต่อเนี่ยเราต้องรู้จักธุรกิจนี้แบบดีมากก่อนนะและ something ก่อนซึ่ง something อันนั้นเนี่ยมันน่าจะหมายความคล้ายๆกันด้วยใช่ไหมคะพี่บิ๊กไอ้คำนี้กับ Know your father's business well
บางทีมันเป็นการแบบว่าแปลความกันและกันเนาะและเพราะฉะนั้นถูกต้องครับในที่นี้คำที่เราต้องเติมคำในช่องว่างมันคือความหมายของประโยคต่อมานั่นแหละก็คือต้องเรียนรู้ธุรกิจของคุณพ่อให้ดีซะก่อนที่จะมา take over จุด the จ
ุดพี่บิ๊กใช้คำว่าเรียนรู้ปะ Did you say เรียนรู
้ I might have
That's an important clue, everybody.
Yeah, that's another clue. So I think you got it.
Well, I'm just making the dots here because you said 连路 and the word we're looking for starts with an L and ends with an N.
And that could be what? Very obvious, actually.
That could be learn.
Learn.
Right?
Yes, it's learn.
L-E-A-R-N. Yup. Okay, learn.
Learn the what?
It's important for you to learn the...Okay, learn the ropes.
Learn the ropes. Ropes ที่ว่านี้ก็คือ ชือกนั่นเองแต่ว่ามันเป็นสำนวนนะครับ learn the ropes ก็แปลว่า to learn the basics of something especially a new job
oh thank you for your clue if you didn't say the เรียนรู้ word I would have been hard
อย่างน้องใหม่เข้ามาในที่ทำงานรุ่นพี่ก็ต้อง make sure ว่าน้องใหม่ต้อง learn the ropes ต้องรู้ว่าที่นี่เขาทำงานกันยังไงนะครับ so you can also show them the ropes
Oh,
yeah, that's another expression. Learn the ropes ก็คือเรียนรู้เบสิกของงานอะไรก็ตามทีสักอย่างหนึ่งนะครับ
mm-hmm.
มาครึ่งทางแล้วบีตอบถูก5เต็ม5เลยนะครับอ่ะดูกันต่อไปสิว่าย
ากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะพี่บี
น่าจะมียากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะดูข้อที่6 อันนี้เป็นสำนวนที่ยาวเลยนะครับอ่ะ trying to find investors without a business plan is like blank the blankblank the blank
ทุกคนค่ะพี่บิ๊กใจร้ายไปนิดนึงนะตอนนี
้ค่อนข้างยาว
หกคำ
ลองแปลก่อนไหมลองแปลก่อนไหมประโยคนี้จะบอกว่าอะไร
trying to find investors without a business plan โอเคคือการหาคนที่จะมาลงทุนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะสร้างจะมี business plan เนี่ยเขาน่าจะพยายามสื่อว่ามันผิดนะมันไม่ make sense เลยนะใช่ไหมนะ
it's like อาจจะบ่งบอกถึงอุปมาอุปไมยนะ
อุปมาอุปไมย analogy เหรอคะ
analogy yes analogy คือการอุปมาอุปไมยเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นสำนวนหลายๆครั้งข้อสอบภาษาอังกฤษก็จะเทสว่าเรารู้สำนวนไหมสำนวนในที่นี้คือสำนวนการเปรียบเทียบนะครับอย่างที่จริงๆบ้านเราก็เยอะเนาะเหมือนกับเช่นสมมติว่ายาเช่นอะไรดีตัวอย่าง What would be a good example of analogy or สำนวนที่เราพูดกัน
maybe like สุภาษิตต
่
างๆ
สุภาษิตหรือคำพังเพยต่างๆจริงบอกใบ้ดีกว่าบอกใบ้ว่าสำนวนนี้มันคล้ายๆกับสำนวนไทยที่เราจะบอกว่าไม่เห็นน้ำอย่าตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกอย่าโกงนางไม้เคยได้ยินไหม
This is turning to be a Thai lesson for B นะคะ
คล้ายๆกันก็คือ
ไม่เห็นน้ำอย่าตัดกระบอก
ไม่เห็นกระรอกอย่าโกงนางไม้อะไรอย่างเงี้ยภาษาไทยก็จะมีการพูดเปรียบเปรยใช่ไหมครับคำตอบของคำถามข้อนี้ก็จะมีความหมายคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับ
So
they're talking about find investors like, and having a business plan for your business.
I'm thinking it's something to do with how it doesn't make sense. Like usually you would need a business plan before you find investors.
Exactly. Exactly. You're on the right track. So that means...In this case, you don't even have a business plan, and you want to try to find investors already. So that's what? It's messed up, right?
It's messed up. You should do the other one first.
Yes.
So the business plan part should be before the finding investors part.
Uh-huh.
Right?
ใช่ เพราะฉะนั้นเราต้องการสำนวนบางอย่างที่จะบอกถึงสิ่งนี้พฤติกรรมนี
้ขอคลู
ใช่ไหมโอเคlet's go to the last word
okay
H O dot 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 so that's an animal
this is an animal
yes
H O dot dot dot
an
animal that starts with an H
don't think too hard don't try to think complicated thoughts just think of anything that starts with H O and it's an animal that you're very used to you see them all the timeBut I think in movies, I guess, not in real life.
Animal we see all the time in movies. A horse.
A horse, yes.
A horse?
Uh-huh, it's a horse. เป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับม้าครับ เกี่ยวข้องกับม้า
Okay.
And maybe you want to try to figure out the first word of the expression because I already give you the ing. So obviously okay. that's a verb, right?
Uh-huh.
Mm-hmm. What do you think is that missing three letters?
P something something.
Mm-hmm.
So I'm going to throw random words. Petting.
Oh, yeah, that makes sense because you can pet the horse, right?
Petting the horse.
Pet the horse.
That doesn't make sense in this context.
No, but it's not petting. It's very close. Okay. It's the T-T-I-N-G, so...
Oh, T-T... Pudding.
Pudding, yes. Pudding something the horse.
Okay. So, okay, we were saying that this sentence doesn't make sense because it's out of order, right? You should have a business plan before you find investors. There you go. That's another word.
Yeah.
Before, right?
Yes.
Before the horse.
Yes. So pushing the something before the horse.
The cart?
Putting the cart before the horse. That's the correct answer.
If you didn't give me those clues, how could I guess?
มันเป็นสำนวนว่าปกติม้าต้องลากรถใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรถมันต้องมาหลังม้าแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเราเอารถหรือเอาเกวียนไปวางไว้หน้าม้า it's in the wrong order
in the wrong order
ใช่ okay. คือจริงๆเราควรจะมี business plan ก่อนแล้วค่อยไปหานักลงทุนแต่ตอนนี้ business plan ก็ยังไม่มีจะไปหานักลงทุนแล้ว it's like putting the cart before the horse you do or think about things in wrong order that's the meaning of this expression
hard. I don't really use this expression, to be honest. Uh-huh. But now I will. This is a good expression. Like, you can see the analogy very clearly.
Uh-huh. Yay.
Put the cart before the horse.
Okay. I think this is the hardest one in these
really?
10 questions, I think. Yeah.
Why you put it halfway?
Just to throw you off a little bit.
Oh,
okay,
no.
Number seven, our team just hit new high in sales. That means we just blank the blank. The target will be set higher for everyone.
Okay, our team just hit new high in sales. เพิ่งได้เหมือนตัวเลขยอดขายที่สูงที่สุดในประวัติการของเรา
ใช่ถูกต้องไม่เคยขายได้เท่านี้มาก่อนนั่นคือ hit new high
That means something That means we just okay and then the target will be set higher for everyone
Yes
So we hit a high and now the target is gonna be higher for everyone else
That means we justblank the blank.
Raise the bar.
That's easy, huh?
Much easier than the last one.
ประโยคนี้ก็คือแปลว่าเนื่องจากพอทีมเราเนี่ยขายได้จำนวนเท่านี้มาก่อน new high สมมติว่าไม่เคยขายได้ร้อยล้านเลยเราขายได้ร้อยล้านแล้วนี่คือ new high ใช่ไหมครับนั่นคือเราได้ยกมาตรฐานการขายของทุกทีมขึ้นมาหมดแล้วคือเฮ้ยมันมีคนขายร้อยล้านได้แล้วแสดงว่าต่อไปเนี้ยร้อยล้านไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้แล้วนะทุกคนจะต้องถูกยก target ขึ้นมาหมดเพราะฉะนั้นเขาว่า raise the bar มันเป็นสำนวนที่แปลว่า to set standards new standards or expectations higher
You could also say somebody lowered the bar as well.
Okay. Right? So the opposite, right?
The opposite. Yeah. Mm-hmm. To lower the standards lower the standards or expectations.
Yeah. So, but you want to raise the bar if you want to be like the leader of your industry,
yes.
right? And everybody is like chasing after you. They're like, they have to follow you now.
Mm.เหมือนยกมีนนะคะ
เออใช่ยกมาตรฐานใหม่แบบสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันต้องพูดกันร้อยล้านแล้วเว้ย10ล้านไม่ใช่แล้วเออประมาณนั้นนะครับ
ค
่
ะ
โหดเนาะโหดเนาะ
โหด
คัตโธรตนะครับ
คัตโธรต
โอเค let's go to the question number 8 we had to dot dot I mean blank blank with that supplier our company have zero tolerance for bribery
So we had to do something with our supplier.
That supplier.
Yeah, with that supplier because our company have zero tolerance for bribery. ก็คือบริษัทเราเนี่ยไม่โอเคกับการโกง
เราจะไม่ทน
การให้สินบนใช่ไหมคะ
bribery คือสินบนใช่แล้วสำนวน have zero tolerance for something มันคือ can you explain that like What would that mean?
zero tolerance. Tolerance คือเหมือนยอมทนอย่างนี้ป่ะคะ
ใช่ครับ
อืม zero ก็คือแบบศูนย์เราจะไม่โอเคกับสิ่งนี้เลยหรือเราจะไม่ทำสิ่งนี้เลยอีกป่ะคะ
โดยสิ้นเชิงแม้แต่แบบ 0.1 ก็ไม่โอเคอย่างสมมติในกรณีนี้ก็คือบริษัทเราจะไม่ทนต่อการติดสินบนแม้แต่นิดเดียวก็คือต่อให้ติดสินบน1บาทก็ไม่โอเคนะไม่ใช่ว่าต้องพูดกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย1บาทก็ไม่โอเคติดสินบนเรื่องเล็กที่สุดก็ไม่โอเคนั่นคือ have zero tolerance for somethingเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เราต้องอะไรสักอย่างกับอีซัพพลายเออร์เจ้านี้ครับ
น่าจะเป็นแบบเราเขาคงมาแบบมาให้สินบนเราหรืออะไรประมาณนี้ป่ะคะ
อ่าฮะ
เราก็เลยแบบไล่เขาไปหรือเราก็เลยแบบ end the relationship with them
exactly end the relationshipต้องเลิก okay. ครบแล้วต้องเลิกครบกับซัพพลายเออร์เจ้านี้แล้ว
okay so if you end a relationship you sever ties
exactly sever ties โดย sever what does it mean
sever is to break to cut yeah, so to break something.
ใช่ sever แปลว่าตัดทิ้งตัดทิ้งใช่ไหมครับแล้ว ties what does tie mean?
Like ties is like it could also mean stuff like a relationship, right? Like you can say you have ties with each other, so you have a relationship with each other.
Tie มันแปลว่าผูกถูกไหมครับมันคือผูกติดกันไว้มันคือความผูกพันมันคือ ties เพราะฉะนั้นเรา sever ties ก็คือเราตัดสัมพันธ์นั่นเองto sever ties means to end a relationship นะครับ
exactly
บางครั้งในการทำงานเราก็ต้องเลือกคบแบบคู่ค้าใช่ไหมว่าเอ้ยคู่ค้าคนนี้ดีหรือเพราะบางทีคู่ค้าไม่ได้ว่าเป็นต้องเป็นพวกเดียวกันเสมอไปนะบางทีเรามีมาตรฐานในเรื่องจริยธรรมในเรื่องโกในเรื่องอะไรที่มันต่างกันอยู่เป็นคู่ค้าก็ไม่เวิร์กนะครับในขณะเดียวกันคนที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เราอาจจะต้องคบไว้เพื่อกระตุ้นกันเพื่อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเนาะว่าเราจะผูกสัมพันธ์กับใครตัดสัมพันธ์กับใครเช่นเดียวกัน
think also if you say sever ties it gives you a feeling that you end the relationship like in its entirety so no more contact no more like anything you don't want to be associated with them ever again so it has a very connotation is like very final like a very yeah all ties are gone
มีความไม่เผาผีเลยละกันประมาณนั้นหรือว่าถ้าสมมุติเกิดเป็นแฟนเก่าถ้า sever ties แปลว่าลบ account ทั้งหมดในโซเชียลมีเดียอันฟอลโล่ให้หมด ไม่ติดต่อลบเมสเสจทิ้งแบบนั่นคือ sever ties อย่างสิ้นเชิงไม่ไปเจอไม่ไปเฉียดนะครับนั่นคือ sever ties นะครับโอเค number 9 he basically blank my blank I didn't want to do this at all
okay you didn't want to do this at all ก็คือไม่อยากทำเลยแต่เขาคงมา force เราใช
่
ไหม
ฮะ forceคำว่า force คือบังคับ
okay.
ซึ่งใช่ครับ มันคือความหมายของสำนวนนี้เลยครับ
He forced me so what did he do to me He basically something that means force I did not want to do this at all He
my a
my a well I mean
what could that be
Do you really want me to say it?
Well, it's not my ass. I can tell you for
oh,
sure.
Oh, it's not? Okay.
It's not. It's not. So what else? What else?
Well, if it's not ass.
yeah,
arm,
but it's a part right? of your body's arm.
Okay. So he basically twisted my arm.
ถูกต้องครับนี่คือคำตอบนะครับ Twisted my arm. Twist arm. แปลว่า twist คือบิด
ค
ือ
ใช่
มั้ยครับ
บิดใช่ค่ะบิดแขน
ลองนึกภาพเวลาตำรวจไปจับผู้ร้ายแล้วต้องแบบบิดแขนเข้ามาอยู่ข้างหลังอะไรฮะก็คือเหมือนกับแบบ you have to force someone to do something that they don't want to ชอบ คำแปลของอันนี้มากเลยจำไม่ได้แล้วว่าเอามาจาก dictionary เจ้าไหนนะครับเขาบอกว่า twist arm แปลว่า to get someone to do what you want by making it difficult for them to refuse
they will be in pain
you'll be in
if they refuse
yeah, you'll suffer the consequence of not doing what I want นั่นคือ twist arm นะครับ
so it's kind of like the Thai มัดมือชกอย่างนี้ป่ะคะ
เ
หมือนแบบบังคับมัดมือเราชก
ใช่บังคับให้ทำอะไรต่อมีอะไรนะครับบางครั้งในบิสเนสเราต้องทำการ twist arm กันเหมือนกันเนาะ หัวหน้าอาจจะต้อง twist arm ลูกน้องเพื่อให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบจะโหวตกันตลอดเวลาว่าอยากทำหรือเปล่าถ้าไม่อยากทำไม่ต้องทำก็ได้เนี่ยบิสเนสคงอาจจะไม่ได้ไปไหนใช่ไหมบางครั้งก็ต้องบังคับกันบ้างหรือว่าบางทีเราก็ต้องใช้การ twist arm กับบริษัทคู่ค้าคู่แข่งอะไรอย่างนี้เพื่อให้เราได้ result อย่างที่เราต้องการ well that's the cruelty of the business
well,
world
yeah right? you are cutthroat again
cutthroat อีกแล้วนะครับลองจำสำนวนนี้ไว้ใช้การ twist arm นะครับแปลว่าบังคับนั่นเองมาที่ข้อสุดท้ายครับนี่บีแบบ 9 out of 9 you're doing great yay so number 10 let's see if you can do this one tooOur international expansion plan is still blank in the blank. Nobody knows what's going to happen for sure.
Our international expansion plan. Okay. ก็คือประโยคที่สอง Nobody knows what's going to happen for sure. คือไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่
กับแผนการ go inter ของพวกเรา
ถูกต้อง
international expansion plan
ขยายไปสู่แบบนานาประเทศexpand ก็คือขยายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งข้อสอบก็จะบอกใบ้แบบนี้แหละมันจะมีการบอกใบ้เสมอหาให้เจอในที่นี้ก็คือ nobody knows what's gonna happen for sure that's the clue
คือยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นม
ัน
มีความแบบยังแบบฟุ้งๆยังงงๆอยู่
ใช่
ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับยังฟุ้งๆงงๆยังไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือ
And I'm looking at the first word
Yeah
ใช่ไหมคะซึ่งน่าจะเดาง่ายสุดเพราะมันเป็นแค่สองตัว
ใช่
มันคือ you แล้วก็ blank เนาะ
ใช่
you แล้วก็ blank ก็น่าจะคิดได้แค่คำว่า up
That's correct
up in the
what
in theAir
up in
the air
air ถูกต้องครับนั่นคือสำนวนที่หายไปในประโยคนี้นะครับคำว่า up in the air ก็แปลว่าย
ังลอยอยู่ในอากาศ
ใช่ก็ลองนึกถึงอะไรที่มันยังไม่ถูกจับมาลงดินเลยอ่ะมันยังฟุ้งอยู่ในอากาศใช่ไหมยังไม่ถูกเขียนลงมาในกระดาษยังไม่เอาลงดินก็คือมันยังฟุ้งอยู่ undecided or uncertainนะครับยังไม่ได้ถูกตัดสินใจว่าจะเอายังไงแน่แล้วก็ยังไม่มีความแน่นอนนั่นคือความหมายของ up in the air so 10 out of 10 for V yay
ว้าว
คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เท่าไหร่กันบ้างครับอ่ะมาดูกันถ้าสมมุติเกิดได้9ถึง10คะแนน that means you're super fluent excellent work everyone ถ้าสมมุติเกิดได้7ถึง8เนี่ยก็จะหมายถึงว่า well you're great but youcan do better just use more english to get even better เพราะว่าผมเชื่อว่าสำนวนในวันนี้อาจจะไม่ได้ถึงขนาดไม่เคยเห็นเลยในชีวิตเพียงแต่ว่าพอจะใช้จริงเนี่ยมันแค่นึกไม่ออกเพราะมันไม่ได้ใช้บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดเราใช้บ่อยๆเห็นบ่อยๆฟังบ่อยๆดูบ่อยๆมันจะลอยมาเข้าหัวเราแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่ในหัวเราเรื่อยๆเราจะหยิบมาใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดได้5ถึง6คะแนน that means you're already better than most people ว่า maybe ถ้าสมมติเกิดได้สักครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณเก่งกว่าคนทั่วไปแล้วเนาะ
ใช่เพราะเมื่อกี้ก็ยากเหมือนกันนะคะพี่บิ๊กคือถ้าไม่ได้หินไม่ได้คลูต่างๆก็ยากเหมือนกันค
่
ะแล้วก็เป็นสำนวนที่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้กันเนาะแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันจะทำให้มันมีสีสันมากขึ้นเยอะเลยเวลาเราเอาไปพูดคุยในที่ทำงาน
ครับคนทั่วไปน่าจะได้ประมาณ 2-4 คะแนน นะครับนั่นคือคนส่วนใหญ่ซึ่งก็ถือว่าโอเคนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดยิ่งได้เห็นบ่อยๆได้ยินได้ฟังบ่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งคล่องขึ้นเราจะนึกออกว่าอ๋อมันมีคำนี้อยู่นะครับแต่ถ้าสมมติเกิดคุณไม่ได้สักคะแนนนึงเลยหรือว่าได้แค่คะแนนเดียวข่าวดีก็คือหลังจากดูคลิปวิดีโอตัวนี้แล้วหรือว่าฟังเอพิโซดนี้แล้วนะครับคุณจะได้อย่างน้อย10สำนวนที่จะเอาไปใช้ได้เลยทันทีนะครับSo that concludes our test for your proficiency in English at work, right?
Yes. Or maybe what we could call English at work lingo.
Yeah. มันเป็นแบบสำนวนที่เอาไว้ใช้ในเรื่องการทำงานหรือว่าธุรกิจได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเทสตัวเองดูเราจะหาเทสแบบนี้มาให้เรื่อยๆเพราะว่าการเรียนรู้ผ่านการพยายามทำข้อสอบพยายามหาความหมายพยายามหาครูเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับเห็นด้วยหรือเปล่าใครได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างใครพลาดข้อไหนนะครับคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีคนที่อยากจะให้เราอธิบายเพิ่มเติมข้อไหนก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปพิมพ์อธิบายเพิ่มเอาไว้ให้นะครับและนั่นก็คือ English at Work ประจำวันนี้ครับขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็อยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้เราได้คำอะไรไปบ้างคำที่หนึ่งครับ ahead of the pack แปลว่า
to be more successful than the competition
คำที่สอง cutthroat
very intense aggressive merciless competition
คำที่3ครับ down the drain
to waste something or on the way to being lost
คำที่4ครับ hands are tied
not being able to do what you want or to help out
คำที่5ครับ learn the ropes
learn the basics of a new job
คำที่6ครับ put the cart before the horse
Do or think about things in the wrong order.
Number 7, raise the bar.
To set standards or expectations higher.
คำที่8นะครับ sever ties.
End a relationship.
คำที่9ครับ twist arm.
Get someone to do what you want by making it difficult for them to refuse.
และคำสุดท้ายครับ up in the air.
Undecided or uncertain.
Yay! นั่นก็คือ10คำที่มาฝากกันในวันนี้สำหรับ English at Work เอพิโซดนี้นะครับเราอยากจะขอบคุณก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรานะครับบน Apple Podcast because right now we are at number 2 you guys.
Oh my god!
So great! ขอบคุณมากๆครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าบ้าคลั่งเรื่องแบบแรงแบบตัวเลขอันดับแต่ว่า this would mean more people can find our show and we want as many people as possible to listen to our show because we know we are putting out good stuff that is useful for you guys right mm-hmm. เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้มีคนเจอรายการเราเยอะๆนะครับตอนนี้อันดับของเราอยู่ที่อันดับ2ที่ Apple Podcast แล้วก็ใน Spotify we're still climbing I think we're still climbing we're at number 30 something at the moment and we will keep trying we will keep climbing all right we'll keep doing great jobs you guys and that's becauseYou deserve it. You deserve great content, especially for you to help with your work, to help you work better, and to help you be more proficient and and get better at English at work, especially. ครับอีกอันนึงที่จะฝากย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเจอคอนเทนต์เราบน YouTube นั่นคือ channel ใหม่ของเราแล้วนะครับเราไม่ได้โพสต์คอนเทนต์ใหม่ๆวิดีโอใหม่ๆที่channel ของ The Standard Podcast แล้วเพราะว่าตอนนี้เราแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งช่องชื่อว่า KND Studio KND ก็คือคำดีๆครับจะเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดของ The Standard Podcast ที่ว่าด้วยเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าจัดรายการเป็นภาษาอังกฤษก็ตามทีนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการคำนี้ดีคำนี้จี English at work we need to talk หรือว่าอีกหลายรายการที่เราจะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง notification เอาไว้ด้วยนะครับ And that concludes our show for today. We hope it can help you with the problems you might have.
And thank you so much for joining us. ไม่ว่าจะติดตามฟังกันทางไหนก็ตาม Spotify, Apple Podcasts หรือ Podcast Player ที่คุณชอบขอบคุณมากๆนะคะ And also if you're listening on the Standard Podcast YouTube channel, please hit the subscribe button and ring the bell for notification.
Yes, so you never miss our content. และถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพอะไรก็ได้ถามมาได้เลยนะครับ Just write down your questions in the comment section below
หรือจะไปเขียนโพสต์ไว้ที่ Facebook group ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดี podcast ก็ได้เช่นกัน All right that's it for today we're out of here
วันนี้ผมและบีลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้านะครับ Until then take care
Have a great day at work สวัสดีค่ะ
Bye bye
The Standard Podcast Eye-opening for your ears